Արիերեկոս իրելի ընկնդիրներ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Ներքին գործերի նախարարը մանրամասները բացահայտել ծափադախցի 3 տարեկան Տիգրանի գործից, որ դիակը գտնվեց նախորեին 7-օրյա որոնումներից հետո։ Սեփական հայրն է խեղդամահարել 3-ամյա Տիգրանին, ներքինջ այդ։ Ինչ են արել սոցիալական աշխատողները ընտանիքի համար, որտեղ ծայրահեղ աղքատության ու առողջական խնդիրների մեջ մեծանում է 9 երեխա։ Կալանավորվել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբայր Գևորգ Ներսիսյանը, նրա որդու կալանավորման հարցն էլ քննվում է դատարանում։
Գյուղապետարանը դիմաց հավաքված բնակիչներին պարնալիքներ տեղալով ցրել է։
Նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին պնդել է, ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Հայաստան, ուր չկա Սևան, կա Գյոքչա։
Մեքենաներով, ոչ թե տանկերով, այդ նախադասությունը ես իմ աստեղ չհնարեցի։
Կպատմենք նաև Բաքվի դատարանում հայերի դեմ ավարտված քննության, հայ-վրացական հարաբերությունների մի հայտ եկած նոր անախորժության ու ուկրաինական պատերազմի մասին, բայց մինչ այդ ժամի լուրերը ներկայացնեմ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի դիվանագիտական խորհրդականին է ներկայացրել խաղաղությունը ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դնելու Հայաստանի տեսլականը։ Բրյուսելում Ռասմուսեն գլոբալ գազմակերպության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերու կոնֆերանսի ժամանակ Գրիգորյանը նաև հայտարարել է, թե մոտ ապագայում Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները կմեկնեն Ադրբեջան, թե երբ է նախատեսված այցով կերեն մեկնելու անվտանգության խորհրդի քարտուղար չի հստակեցրել։ Ադրբեջանցի պատվիրակները Հայաստան էին եկել շաբաթներ առաջ վստահությունն ամրապնդելու շրջանակներում։ Նրանց այցը սակայն ուղեկցվեց սկանդալով, երբ պարզ դարձավ, որ որպես քաղաքացիական ներկայացուցիչ Երևան էր ժամանել մեկը, ով փակել էր Լաչինի միջանցքը, մյուսներն էլ պաշտպանել էին Ալիևի պատերազմը խաղաղ բնակչության դեմ։ Ադրբեջանցիների վերադարձը ժամանակակից Հայաստան չպետք է վախեցնի հայ ժողովրդին և պետության, այսօր հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ելույթ ունենալով գիտությունների Ազգային ակադեմիայի հիմնադրման 80-ամյակին։ Մեր ժողովուրդը ներդրում է ունեցել այն երկրների պետականության մեջ, որտեղ ապրում է, և այսօր էլ ոչ մի երկրում ադրբեջանցիները խնդիրներ չեն ստեղծում։ Հետևաբար ադրբեջանցիների վերադարձը ժամանակակից Հայաստան չպետք է վախեցնի հայ ժողովրդին և պետությանը, ասել է Ալիևը, հավելելով. «Մենք պետք է այնտեղ վերադառնանք ոչ թե տանկերով, այլ մեքենաներով»։ Մանրամասներն ու Երևանի արձագանքը այս թողարկման ընթացքում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այս շաբաթ կայցելի Ադրբեջան, ինչպես հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները, այցը տեղի կունենա նոյեմբերի 8-ին, Արցախի դեմ 44-րդ պատերազմում տարած հաղթանակի օրը։ Ըստ ապագործակալության, այդ օրը Ադրբեջանում տոնական միջոցառումներ եւ հաղթանակի շքերթ կանցկացվի, ակնկալվում է, որ դրանց կմասնակցի նաեւ Պակիստանի վարչապետ Շահբաս Շարիֆը։ Իրանի գերագույն առաջնորդը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցությունը հնարավոր չէ, քանի դեռ Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել Իսրայելին, պահպանում է ռազմական բազաները երկրի սահմաններից դուրս և միջամտում է տարածաշրջանի գործերին։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև հակամարտությունը բովանդակային է, ոչ թե մարտավարական, ըստ պետական լրատվամիջոցների հայտարարել է Խամենեին, հավելելով, թե չնայած արևմտյան պատժամիջոցները խնդիրներ են առաջացրել Իսլամական Հանրապետության համար, երկիրը պետք է ուժեղանալ, քանի որ դա է անխոցելի դառնալու միակ ճանապարհը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հունվարին Սպիտակ տուն վերադառնալով խստացրեց Իրանի դեմ պատժամիջոցները և բարեբերաբար հայտարարում է, թե պատրաստ է վերսկսել նաև ռազմական գործողությունները, եթե Թեհրանը շարունակի քայլերը միջուկային զենք ստեղծելու ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին հայտարարել է, որ չի քննարկում Կիևին Թոմահավք հեռահար թևավոր հրթիռներ տրամադրելու հարցը։ Ավելի ուշ նա հավելել է, որ դեռ կարող է փոխել իր միտքը։ Ավելի վաղ Սպիտակ տանը Ուկրաինայի առաջնորդի հետ հանդիպմանը Թրամփը հույս էր հայտնել, որ կկարողանա հասնել ուկրաինական հակամարտության կարգավորմանը դիվանագիտական ճանապարհով, ընդգծելով Թոմահավքները շատ հզոր և վտանգավոր զինատեսակ են, բացի այդ Ամերիկան էլ դրանց կարիք ունի։ Կրեմլից էլ պարբերաբար զգուշացնում են, թե հեռահար այդ հրթիռների մատակարարումը կվնասի խաղաղության գործընթացին, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հարաբերություններին, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների բանակը սկսել է արդիականացնել Կարիբյան ավազանում գտնվող Ռուզվելտ Ռոուդսի ռազմածովային ավիաբազան, որ փակվել էր 20 տարի առաջ, հայտնում է Ռոյթերզը, հղում անելով արբանյակային լուսանկարներին։ Կադրում երևում է, թե ինչպես են աշխատողները մաքրում և նոր Մարոկոում թրիչկուղի տանող ճանապարհները։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների արդիականացնում է Պուերտո Ռիկոյի և Սենկրուա կղզու քաղաքացիական օդանավակայանները, որոնք գտնվում են Վենեսուելայից մոտ 800 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռոյթերզի տվյալներով այս աշխատանքները կարող են վկայել Վենեսուելայում Միացյալ Նահանգների կողմից հնարավոր գործողությունների նախապատրաստման մասին։ Ամերիկացի մի քանի ռազմական պաշտոնյաներ և փորձագետներ մասնավորապես գործակալությանը հայտնել են, որ Վաշինգտոնի գործողությունները հավանաբար նպատակ ունեն ճնշում գործադրել այդ երկրի ղեկավարության Նիկոլաս Մադուրոյի ռեժիմի վրա։ Ռոյթերզը նշում է, որ սա տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ուժերի ամենամեծ ռազմական ամրապնդումն է 1994 թվականից ի վեր, երբ Վաշինգտոնը ժողովրդավարությանն աջակցելու համար Հայիթի ուղարկեց 2 ավիակիր և ավելի քան 20,000 զինվորական։ Իսպանիայի գլխավոր դատախազը կանգնել է դատարանի առաջ ընդդիմության դեմ գաղտնի տեղեկությունների արտահոսք կազմակերպելու մեղադրանքով։ Սա երկրի պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ գլխավոր դատախազի դեմ գործ է հարուցվել նրա պաշտոնավարման ընթացքում, սասանելով սոցիալիստ վարչապետ Պեդրո Սանչեսի կառավարության դիրքերը։ Ըստ քննության, 57-ամյա Ալվարո Գարսիա Օրտիսը լրատվամիջոցներին է փոխանցել Մադրիդի ազդեցի կաչակողմյա առաջնորդ Իզաբել Դիաս Այուսոյի գործընկերոջ դեմ քրեական գործի մանրամասները ընդդիմությանը վարկաբեկելու համար։ Այսօր դատարանում գլխավոր դատախազը կրկնել է, որ առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Կառավարությունը ևս հայտարարել է, թե վստահում է նրան և չի դիտարկում պաշտոնանկության հարցը։ Եթե դատարանը Օրտիսին մեղավոր ճանաչի, վերջինս կարող է զրկվել պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից, ինչպես նաև մի քանի տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Ստամբուլում մեկնարկել է մահմեդական մի շարք երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը, որի օրակարգում է Գազայի փխրուն հրադադարը։ Հոկտեմբերի 10-ից Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ կնքված զինադադարից ի վեր Համասը և Իսրայելը պարբերաբար միմյանց մեղադրում են պայմանավորվածությունը խախտելու համար, մինչ շարունակվում են բանակցությունները հրադադարի պահպանմանը հետևող միջազգային ուժեր ստեղծելու շուրջ։ Աֆղանստանի հյուսիսային Մազարի Շարիֆ քաղաքի մոտակայքում այսօր արաբատյան տեղի ունեցած երկրաշարժից զոհվել է առնվազն 20, վիրավորվել ավելի քան 300 մարդ։ 63 մագնիտոտով ցնցումներից տուժել է նաև շիահավատացյալների սրբավայր Կապույտ մզկիթը։ Եվ վերջում մեկ մարզական լուր, Հայաստանը 4-րդ ոսկե մեդալն է նվաճել Ալբանիայում ընթացող ծանրապարտի Եվրոպայի երիտասարդների առաջնությունում։ Հայաստանի ֆեդերացիայի համաձայն 86 կիլոգրամ քաշային ծանրորդների պայքարում Էմա Պողոսյանը հրում վարժությունում բարձրացրել է 131 կիլոգրամ և 136 կիլոգրամ, դառնալով առաջատարն ու սահմանելով Եվրոպայի ռեկորդ։ Այսքանն է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախորդված սոսկալի նորության մասին։ Ներքին գործերի նախարարն այսօր Արարատյան ազգային ժողովում տեղեկացրեց, թե ըստ նախնական վարկածի ծափաթաղում անհետացած 3 տարեկան Տիգրանին սեփական հայրն է խեղտամա արել։ Փոքրիկին հայտնաբերվեց նախորեին 1 շաբաթ շարունակված վրոնումներից հետո գյուղից մոտ 9 կիլոմետր հեռավորության վրա, դաշտամիջին։ Ընդ որում հայրն այդ օրերին վրոնողների շարքում է եղել, թեև նրան ըստ նախարարի իրավապահները առաջին օրից են կասկածել։ Սարսռեցնող այս պատմության մեջ անպատասխան են մի շարք հարցեր, այդ թվում ինչպես է հայրը կարողացել փրկարարների ու ոստիկանների որոնումներին զուգահեռ երեխայի անշունչ մարմինը տեղից տեղ տեղափոխել, և կամ ինչ են արել սոցիալական աշխատողները ընտանիքի համար, որտեղ ծայրահեղ աղքատության և առողջական խնդիրների մեջ մեծանում էր 9 երեխա, արդեն 8։ Սուսան Բադալյանն էր օրեր շարունակ աշխատում ծափաթաղում, լսենք վերջին մանրամասները։
Սեփական հայրն է խեղտամահարել 3-ամյա Տիգրանին։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն է այսօր ներկայացրել նախնական վարկածը։ Ծափաթաղցի փոքրիկին փրկարարները որոնում էին 7 օր ու գիշեր, մարմինը գտել էին 3 գյուղին հարակից դաշտամիջյան հատվածում։
Շատ նախնական տվյալներով 2 եղբայրները դուրս են եկել տանից, հետո հորն են հանդիպել և հայրը խեղտելու ճանապարով
երեխայի մարմնի գլխի շրջանում հայտնել նաբերվել են մարմնական վնասվածքներ, դատաբժշկական փորձաքննություն է նշանակվել։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են հայրը Արմեն Օվանեսովը սպանության մեղադրանքով կալանավորված է։ Տիգրանը իրենից 2 տարով մեծ եղբոր հետ է եղել, ենթադրաբար սպանությունը նրա ներկայությամբ էր։ Օրեր առաջ ազատության հետ զրույցում երեխաների թե հորաքույրը, թե մայրը պատմում էին ավակը ձեռքը անընդհատ կոկորդին է տանում, բայց ոչինչ ասել չի կարողացել, որովհետև համր է։ Հաշմանդամությամբ հնգամյա տղան հորաքրոջ պնդմամբ փոքրիկի անհետանալուց հետո անհանգիստ է եղել, փոխված։
Եղբայրով որ նաև ուներ որոշակի առողջական խնդիրներ, պարբերաբար ռեակցիաներ էր տալիս, ներգրավել էինք նաև համապատասխան մասնագետ, որպեսի հոգեկան առողջական վիճակի վրա լրացուցիչ ձանաբեռնվածություն, որպես այդպեսին չառաջանա և մենք կարողանանք պատշաճ կերպով ստանալ տեղեկատվություն փոքրիկից, եթե նրան որևէ բան հայտնի է։
Շուրջ մեկ շաբաթ երեխային որոնում էին հարյուրավոր փրկարարներ, ոստիկաններ, կամավորներ, տեղում շտաբ էր ձևավորվել 7 տեղամասերի բաժանած հազարավոր հեկտարներ էին անցնում, մոտոներով, շներով, դրոններով, արդեն Սևանալճի ջրերում էին փնտրում երեխային, ու պարզվում է այս ընթացքում հայրը տեղից տեղ էր տանում փոքրիկի մարմինը։
Իրականացվել է տարածքի չակերտավոր ասած սարում և յուրաքանչյուր հաջորդ տարածքի անցնելու պայմաններում ըստ նախնական ցուցմունքի երեխայի հոր նա երեխայի մարմնի տեղափոխությունը իրականացրել տարածքների։
Ներքին գործերի նախարարը վստահեցնում է, ի սկզբանե բոլոր այդ թվում հանցավորության վարկածը դիտարկվել է։
Այս վարկածը ի թիվս այլնի առաջին իսկ օրվանից եղել է մեր ուսումնասիրության շրջանակներում։
Հասկանալի չէ, թե ինչպես է այդ ընթացքում հայրը հաջողացրել տեղափոխել մարմինը, փոխանակ իրավապահների դիտարկման տակ լիներ։
Я вижу, как пятые сутки. Огромное количество людей со всей Армении ищут этого мальчика.
Փոքրիկի որոնողական աշխատանքներին միացած Սվետլանա Լևոչկինան սոցցանցի իրեջում գրառում է արել այն մասին, որ հատվածը, որտեղ գտնվել է մարմինը, բազմից են զննել եւ այնտեղ ոչ մի հետք չի եղել։
Չգիտեմ ինչ ասեմ, փոքրիկին գտել են այն վայրում, որ բոլորը շատ անգամ նայել են, ես էլ նրանց թվում, ոչ մի հետք այնտեղ չկար։ Պարզվում է, այդ գազանները այն գաղտնի բերել դրել են։ Չմարդիկ, չմարդիկ։
Ինչու է հայրը խեղտամահարել փոքրիկին, ներքին գործերի նախարարը փորձում է ինչ-որ բան հասկացնել առանց շատ փակագծեր բացելու։
Երեխայի հայրը նշել է, որ ներընտանեկան որոշակի հարցադրման շրջանակներում է վրահասել դեպքը։ Ես խնդրում եմ, որ մենք պատշաճ կերպով գնահատենք իրավիճակը, այս պայդրությամբ ես այլ տվյալ հանրայնացնել չեմ կարող։
Գյուղում շշուկներ կային, որ հայրության վերաբերյալ կասկածներ է ունեցել ենթադրյալ մանկասպանը, իսկ արդյոք նա առողջ է, ընտանիքում մտավոր ու հոգեկան խնդիրներով մարդիկ կան։
Արդեն իսկ նշանակվել են որոշ փորձակնություններ, այդ թվում նաև առողջական վիճակի մասով մնացյալ հարցադրումները պարզելու տեսանկյունից։
Օվանեսովները ծափաթաղի այս տանն ապրում են 14 հոգով։ Տիգրանենց բազմանդամ ընտանիքը ու հորաքրոջ նույնպես բազմանդամ ընտանիքը 9 երեխաներ են։ Սոցիալական ծանր պայմաններում են մեծերը առանց մշտական աշխատանքի նպաստի հույսին։ Միավորվել են, որ տականալու համար շատ փող չծախսեն։ Արդյոք այս ողբերգությունը չի զարգացել համայնքապետարանի, մարզպետարանի, սոցիալական ծառայությունների, այն մարմինների աչքի առջև, որոնց գործը դժվարին վիճակում հայտնված խոցելի ընտանիքներին պաշտպանելն է։ Գեղարքունիքի մարզպետի խոսքով ինչ պիտի անեին, արել են։
Այս պահին մեր ունեցած այն միջոցները, որը նմանատիպ ընտանիքներին տրվում է, ամբողջությամբ իրացվել է։
Եթե ընտանիքը նպաստ է ստանում, ուրեմն նրանց վիճակը գնահատվել է, այսպիսին էր սոցապ նախարարի պատասխանը դեպքից օրեր անց։
Մենք այդ ընտանիքի կամ որևէ ընտանիքի մաս չենք կարող կազմել, որ իրենց ամենօրյա հոգսերով ընդհանրապես որևէ ընտանիքի։
Նախարարությունից այսօր տեղեկացրին, սոցաշխատողները նախկինում էլ հիմա էլ այցելել են ընտանիքին, արձանագրել խնդիրները, առաջիկայում կարվի կարիքների համապարփակ գնահատում, որի արդյունքում ընտանիքին կտրվի անհրաժեշտ աջակցություն։ Վաղը Գեղարքունիքի մարզպետարանի խնամակալության ու հոգաբարձության հանձնաժողովում քննարկելու են Օվանեսովների երեխաների հարցը։
պետք է նայել, որքանով է վտանգավոր է երեխաների համար շարունակել մնալը այն դեպքում, երբ որ արդեն բռնարարը հեռացված է ընտանիքից։ Շատ անհատական պետք է նայել դեպքերը։
Երեխայի իրավունքի փորձագետ Միրա Անտոնյանի խոսքով, երեխայի պաշտպանության համակարգերը երկրում թերի են, եթե փոքրիկը մեծահասակների չլուծված հարցերի զոհն է դարձել, խնդիրն ուրեմն նյութական չէ, այլ է, բայց դա էլ կարելի է մեղմել։
Մեղմացնել այդ ռիսկերը անշուշտ հնարավոր է, ինչ է պետք դրա համար պետք է, որ մեր սոցիալական աշխատողների թիվը համեմատելի լինի բժիշկների թվի հետ, ուսուցիչների թվի հետ, համեմատելի լինի բարեկային ոստիկանների հետ։
Մյուս կողմից, եթե սոցաշխատողն արձանագրի, որ երեխաները վատ ու անառողջ պայմաններում են ապրում, ուր տանի նրանց, ռեսուրսներ չկան, պնդում է մասնագետը։ Հոկտեմբերի 27-ին տնից նապաստակներով հողաթափերով խաղալու դուրս եկած փոքրիկի հուղարկավորությունը տանն էլ չգիտեն, թե երբ է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որվա երկրորդ արտարոց նորությունը կրկին իրավապահները հաղորդեցին։ Այսօր նրանք կալանավորեցին ամենայն հայաց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի եղբորը, եղբորորդու հարցն էլ այժմ քննվում է դատարանում։ Նրանց մեղադրում են Վաղաշապատի քաղաքապետի ընտրություններում կարողությունը խոչընդոտելու համար։ Բողոքը ներկայացրել է Երևանի ավականիում իշխող ԿՊ-ի հետ կոալիցիա կնքած հանրապետություն կուսակցության թեկնածու Հարություն Մկրտչյանը, ում խոսքով կաթողիկոսի եղբայրը որդիների հետ խոչընդոտել է ընտրողների հետ իր հանդիպմանը։ Միջդեռ Մայրաթորի փաստաբանը տրամագծորեն հակառակ սցենարն է ներկայացնում ու խոսում սուտ մատնության մասին։ Իմ գործընկեր Նայրա Բուլղադարյանն այսօր եղել է դեպքի վայրում, լսենք, թե տեղի բնակիչներն ինչ են տեսել ու ինչ են պատմում։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբայրը մեկ ամիս կանցկացնի ճաղերից այն կողմ։ Երեք ձերբակալված Գևորգ Ներսիսյանը մեղադրվում է Վաղարշապատի ավագանու ընտրությունների հանրապետություն կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Հարություն Մկրտչյանի քարոշչությանը խոչընդոտելու համար։ Նրա հետ մեղադրյալի աթորին է նաև որդին, համազասպը, նրա կալանքի հարցը դեռ քննվում է։
Հա, մենք արդեն քաղում։ Ես Գևորգ Ներսիսյանը ու մեր մյուսները։
Գևորգ Ներսիսյանն էլ դες հետ
կար։ Հա, գե։
Ներսիսյաններն ազատության հետ զրուցել այսօր չցանկացան, ամուր փակեցին դուրը։ Նրանց փոխարեն խոսեցին Ոսկեհատի գյուղամիջում հավաքվածները։ Սարգիս Հակոբյանը պատմեց, որ Գևորգ Ներսիսյանն այդ օրը գյուղամիջում իրենց հետ է եղել, երբ Մկրտչյանի թիմը եկել է քարոզարելու գնացել։
Նրանք եկան, իրաց վար կանգնան, մենք չենք խառնում։ Մենք արդեն կաղում։ Կանգնան, թողուն գնացին գյուղերը, գյուղմեջ ման էին գալիս իրենք։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Այդքան բան եմ տեսել։ Մեկ էլ եմ տեսել, որ մի կարֆոնը զենել էին անում, չգիտեմ չի անում հետ։ Ոչ մեկը չի մտածել իրանց։ Ոչ Գևորգ Ներսիսյանը, ոչ մենք, ոչ մեկ։
Երեք Վաղաշապատ խոշորացված համայնքի ավագանու ընտրություններում քաղաքապետի թեկնածու Հարություն Մկրտչյանն էր հազանգել, որ շապատորը գյուղ էին գնացել քարոշչության։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, իրենց թեկնածուներից մեկն անցել էր նաև կաթողիկոսի եղբոր տան մոտով, իրազեկել էր մի քանի ժամից գյուղամիջում սպասվող հանդիպման մասին, բայց արժանացել հայհոյանքների, վիրավորանքների, նաև հորդորների անհապաղ հեռանալ գյուղից։
Մոտ տպավորությունն է, որ Ոսկեհատ համայնքը ամբողջությամբ Ներսիսյան ընտանիքին է պատկանում, այնինչ իրենց իսկ կողմից հրապարակված տեսանյութի համաձայն դա տեղի ա ունեցել փողոցում։
Ոսկեհատում, սակայն, ազատության զրուցակիցները կարծիք էին հայտնում, որ այս ամենը տեղի է ունենում վարչապետ կաթողիկոս դիմակայության շրջանակներում։
Հիմա երևի չգիտեմ, մնացած են հետևներից, թե մի ինչ մոմենտա ես չեմ հասկանում։ Այդ է պատճառը երևի հենց։
Որտեվ իրանք իսկ պետք անում են, ոնց ուզում են այդպես անել։
Ասենք, չի Երևան իմիգվա այս իրավիճակից ելնելով։
Սաղել եկել են շատ շնորհքով, շատ հավեսով գնացել են։ Ով էլ եկելա։ Ըստ իրանց ոչ մեկն էլ չի խանգարի։ Ինչի համար խանգարեն։ Ով ուզում է թող գա էլ գնա էլ։ Սուտ է 100% անոնց դաժը, ոչ թե 99-ը։
Ներսիսյանների փաստաբանն է հրապարակել տան տեսախցիկի կադրերը։ Արա Զոհրաբյանը Facebook-յան գրառման պնդում է, որ այս կադրերով ընդհանրապես հաստատվում է ակնհայտ սուտ մատնությունը, որ կաթողիկոսի եղբորորդին նրան մոտ կանգնած է եղել, երբ նրան է մոտեցել մի տղամարդ, առաջարկել է մասնակցել ժամը 4-ի հանդիպմանը։ Համբարձումը հրաժարվել է, այդ մարդը փորձել է համոզել, խոսել են այնուհետև մոտեցել է համբարձումի հայրը, Գևորգ Ներսիսյանը, երեքով խոսել են եւ խաղաղ բաժանվել։ Ում ինչ փաստաբանը սա է պնդում, Հարություն Մկրտչյանը հարց է տալիս. ինչու կադրերը ձայն չունեն։
Որևէ մեկը նաև հաղորդագրության մեջ չի նշել, որ ծեծի են ենթարկվել, ֆիզիկական բռնության են ենթարկվել։ Ոչ, սեռական բնույթի հայհոյանքներ սպառնալիքներ, որտեղ է ձայնը հրապարակված տեսանյութի։ Սա շատ կարևոր է։
Հանրապետություն կուսակցության թեկնածուն պնդում է, նույնքեր վարվել են ժամեր հետո սկսվող հավաքի դեպքում, այնպես են արել, որ մարդիկ չհավաքվեն գյուղամիջում։ Միտում են ունեցել բախումներ հրահրել հայհոյելեն իրեն ու իր թիմի ավակ անդամին։
Ոչ մի բնակավայրում այսպիսի խնդրի առաջ մենք չենք կանգնել։ Գյուղապետարանի դիմաց հավաքված բնակիչներին մեղմ ասած հորդորել են, իսկ իրականում սպառնալիքներ տեղալով ցրել են, որից անմիջապես հետո քաղաքացիները ցրվել են, գնացել են տներով, իսկ իրենք ցրել են սեփական, ասես ասած, շակերտավոր լեգիոնները հավաքագրել եւ մեքենաների մեջ անկյուններում կուտակված ակնհայտ ինչ որ լարվածության օջախ էին փորձում ստեղծել։
Հարություն Մկրչյանն ասում է, իրենք եւս կադրեր կունենան, որոնք կտրամադրեն իրավապահներին, ինչու են ոսկեհացիները իր կարծիքով հենց իրեն վատ ընդունել։ Քաղաքապետի թեկնածուն չի բացառում, որ պատճառը իր վերաբերմունքն է Գարեգին երկրորդի նկատմամբ։ Մկրչյանը պաշտպանում է կաթողիկոսին գահանգեցնելու վարչապետի արշավը։ Նրա կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը եւս պարբերաբար քննադատում է եկեղեցու վերնախավին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ տարածաշրջանի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Կրկին հայտարարեց, թե ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Հայաստան, հորդորելով հայերին ու Հայաստանի ղեկավարներին դրա հետ համակերպել ու չանհանգստանալ։ Երևանում իշխող վերնախավում կարծես անհանգստանալու առիթ առանձնապես չեն էլ տեսնում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Կրկին հայտարարել է, ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Հայաստան, ընդգծելով, դա չպետք է վախեցնի հայ ժողովրդին եւ պետությանը։ Ելույթ ունենալով Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադրման 80-ամյակին նվիրված միջոցառմանը, ադրբեջանի առաջնորդը պնդել է, իր ժողովուրդը որոշների նման անջատողականության հակված չէ եւ ծաղկեցնում է այն հողը, ուր բնակվում է։
Մեր ժողովուրդը ներդրում է ունեցել այն երկրների պետականության մեջ, որտեղ ապրում է, եւ այսօր էլ ոչ մի երկրում ադրբեջանցիները խնդիրներ չեն ստեղծում եւ չեն ստեղծի որևէ պետության կամ որևէ այլ ժողովրդի համար։ Հետևաբար ադրբեջանցիների վերադարձը ժամանակակից Հայաստան չպետք է վախեցնի հայ ժողովրդին եւ պետությանը։
Խոսելով վերադարձի մասին, Ալիևը կրկնել է նախկինում հնչեցրած իր միտքը, թե ադրբեջանցիները Հայաստան պետք է վերադառնան ոչ թե տանկերով, այլ մեքենաներով։ Միայն թե այս անգամ Ալիևը հատուկ հանձնարարական է տվել ադրբեջանցի գիտնականներին եւ պետական կառույցներին աշխատել դրան հասնելու համար։
Ցավոք, տարիներ շարունակ հայկական կողմը եւ Սփյուռքը խեղաթյուրել են մեր պատմությունը, եւ այս կարողությունը շարունակվում է։ Մենք պետք է դրանց հակադրենք մեր գիտական ճշմարտություններով։ 20-րդ դարի սկզբին հին ռուսական կայսերական քարտեզները հստակ են տալիս, որ տարածքում գրեթե բոլոր տեղանունները այսօրվա Հայաստանի բոլոր շրջանները ադրբեջանական ծագում ունեն։ Սևանալիշ չկա, կա Գյոյչա։
Չնայած խաղաղության մասին հայտարարություններին եւ Վաշինգտոնում անցած օգոստոսին ստորագրված փաստաթղթերին, ադրբեջանի նախագահը այսօր Կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել հայերի հասցեին ու պնդել, թե ադրբեջանը 44-րդ պատերազմում տարել է աննախադեպ, փայլուն, ամբողջական եւ բացարձակ հաղթանակ։ Մեր գիտնականները պետք է աշխատեն պատմական ճշմարտությունները տարածելու ուղությամբ, հայտարել է Ալիևը, որի խոսքով Ադրբեջանը դարերի պատմություն ունի, իսկ հայերը Իրանից են բերվել ռուսների ձեռքով։
Մենք չենք ստեղծել այս քարտեզները, դրան կազմել է ցարական Ռուսաստանը, որը հայերին Իրանից եւ արևելյան Անատոլիայից բերել, վերաբնակեցրել է Ղարաբաղում էթնիկ կազմը փոխելու համար։ Այս քարտեզներն արտացոլում են պատմական ճշմարտությունը, մենք պետք է ուսումնասիրենք եւ տարածենք դրանք։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը, որ ավելի վաղ կարծիք էր հայտնել, թե Բաքուն արևմտյան Ադրբեջանի մասին խոսում է զուտ Ղարաբաղ հայերի վերադարձի պահանջներին ի պատասխան, այսօր էլ պնդել է։ Իլհամ Ալիևը շարունակում է այդ հայտարարությունները ներքին լսարանի համար։ Ալեն Սիմոնյանը այդ ելույթում վտանգներ չի տեսնում, հիշեցնում է, Ալիևը մտադիր է ոչ թե տանկերով, այլ մեքենաներով վերադառնալ։
Դա ներքին լսարանի համար նախատեսված խոսույթ է, բայց միևնույն ժամանակ ասում եմ, մարդը դուք որ ասում եք, որ գրավելու եք, բառ ընդհակառակը ես այնտեղ տեսնում եմ, որ ասում եմ, մենք պատերազմով չի այդ հարցը լուծվել ու մեքենաներով, ոչ թե տանկերով։ Նախադասությունը ես իմ աստեղ չհնարեցի։
Ներքին լսարանի համար առաջնորդի կողմից հնչեցվող այս ելույթները կամ պետական կառույցներին տրվող հանձնարարականները վտանգավոր չեն, հարցին Հայաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր չի արձագանքել։ Սուրեն Պապիկյանն ասել է, Ալիևի վերջին ելույթը չի լսել, բայց դատելով նախորդներից ու սահմանի իրավիճակից կարող է պնդել, խաղաղությունը հաստատված փաստ է։
Ադրբեջանի հռետորաբանությունը կտրուկ օգոստոսի 8-ից հետո իջել է, փոխվել է եւ դա տեսանելի է նաեւ սահմանում, ինչը ես կարող եմ ասել որպես պաշտպանության նախարար, դա փաստ է։ Եվ երբ մենք խոսում ենք փաստացի խաղաղության մասին, դա ամենևին հորինված չէ, դա իրականություն։
Իտե Բաքուն հաստատված խաղաղության պայմաններում պատրաստվում է այս շաբաթ Կրկին տոնական միջոցառումներ կազմակերպել հայկական կողմի դեմ հաղթանակը նշելու համար։ Նոեմբերի 8-ին ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Ադրբեջանում հաղթական շքերթ կանցկացվի 44-րդ պատերազմի 5-րդ տարեդարձի պատվին, որին մասնակցելու համար Բաքու կժամանեն Ադրբեջանի մերձավոր դաշնակիցները, Թուրքիայի նախագահն ու Պակիստանի վարչապետը։ Եվ մինչ Երևանում խոսում են հաստատված խաղաղությունից, Բաքվում մեղադրողներն այսօր վերջին ճառն են ասել Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ մյուս գերիների գործով։ Ամենատարբեր միջազգային կազմակերպությունների գնահատականով մի երկրում, որ աշխարհի կոռուպացված ու բռնապետականներից մեկն է համարվում, դատախազը պնդել է 15 հայերի մեղքն ապացուցված է, գտնվել են հիմնավոր փաստեր, որ նրանք մասնակցել են ցեղասպանության, ահաբեկչության, իշխանության բռնի զավթման ու այլ ծանր հանցագործությունների։ Դատավարությունը, որ անցնում է առանց միջազգային անկախ դիտորդների ու կառույցների, մոտենում է ավարտին։ Այն լուսաբանող միակ լրատվամիջոցը Ադրբեջանի պետական ազերթաճգործակալությունն է, որ դեռ չի հաղորդել, որքան պատժաչափ են պահանջում ադրբեջանցի մեղադրողները։ Իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը այսօրվա դատին զուգահեռ նաև դատվողներից մեկի հարազատի հետ է զրուցել։
Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ մյուս 7 հայերի մեղքն ադրբեջանցի պետական մեղադրողն այսօր ապացուցված է համարել։ Դատելով հրապարակված լուսանկարից 15 երևարված հայերը, այդ թվում Արցախի նախկին ղեկավարները, ապակեպատ խցում հոտնկայս լսել են ադրբեջանի գլխավոր դատախազի առաջին օգնական Վյուսալ Ալիևի մեղադրական ճառը։ Բաքվի զինվորական դատարանում Ալիևը հայտարարել է, թե մեղադրյալներին վերագրվում են հանցագործություններ, որոնք իրականացվել են 1988 թվականից մինչև 2023-ի սեպտեմբերի 20-ը, այսինքն Ղարաբաղյան շարժումից մինչև Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումն ու արցախահայերի էթնիկ զտումը։ Մեղադրող դատախազը պնդել է, թե մեղադրյալներն անուղակի մասնակցություն են ունեցել Ադրբեջանի դեմ ուղղված հանցագործություններին։
Հարցաքննվել են մեղադրյալները, տուժածներն ու վկաները, իբրև մեղադրող կողմ մենք կարծում ենք, որ մեղադրյալների մեղքը հիմնավորված է ապացույցներով։
Իր մեղադրական ճառում ասել է մեղադրող դատախազը, ընդգծելով, թե շուրջ 1 տարի տևած դատաքննության ընթացքում մոտ 100 նիստ են գումարել։ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանն Ադրբեջանը մեղադրում է պատերազմ սկսելու եւ իրականացնելու ցեղասպանության, ահաբեկչության, իշխանության բռնի զավթման եւ այլ ծանր հանցագործությունների մեջ։
Включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, также в терроризме, финансирование терроризма, насильственном захвате власти.
Մեղադրող դատախազը նաեւ պնդել է, թե դատարանի առջեւ այսօր կանգնած են բազմաթիվ հանցագործություններ իրականացրած անձանց, ընդամենը մի մասը, ակնարկելով նաեւ այլ մեղավորների առկայության մասին։
Ռոբերտ Քյուչարյան, Սերժ Սարգսյան, Վազգեն Մանուկյան, Վազգեն Սարգսյան, Սամվել Բաբայան, Վիտալի Վալասանյան։
Բաքուն այս գործի շրջանակներում դատելով 15 հայերին պարբերաբար շեշտում է, թե Ադրբեջանի դեմ պատերազմի ընթացքում կատարված բազմաթիվ հանցագործությունները իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետությունը մի քանի տասնյակ անձանց ղեկավարությամբ եւ անուղակի մասնակցությամբ։ Ադրբեջանական ցանկում են Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, պաշտպանության նախկին նախարարներ Վազգեն Մանուկյանը, Վազգեն Սարգսյանը, Սեյրան Օհանյանը, Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, Հայաստանի եւ Արցախի ազգային հերոս Արցախյան ազատամարտի հրամանատարներից Մոնթե Մելքոնյանը եւ այլ անձինք։
Ադրբեջանը ուզի, որ հայեր լավ լինի։
Դատավարությանը սրտի դողով հետևող գերիներից մեկի հարազատը հարց է տալիս. ինչպես է Ադրբեջանը ապացուցված համարում ներկայացված մեղադրանքները ներառյալ ցեղասպանության եւ ահաբեկչության մասով, ապա ինքն էլ տալիս է հարցի պատասխանը. անպաշտպան հայերին Ադրբեջանը ցանկացած մեղադրանք կարող է ներկայացնել։
Այդ մարդկանց կյանքը ներկապային իրան սերնա։ Ուզի կդնի մարդասպանք, ուզի կդնի եսիմինչ, ամեն ինչ, որպես իրան սերքի այլակ կյանքը, այդ 23% այդ պային։ Համայն նղադրում ամեն ինչի, քանի որ անպաշտպան Ամպեր մարդիկ են ընդեր։
Չնայած Բաքվի զինվորական դատանի արչև կանգնած 15 հայերը մեղադրվում են տասնյակ ծանր հանցագործությունների մեջ, սակայն նրանք հույսը չեն կորցնում, որ ի վերջո կկարողանան հայրենիք վերադառնալ։ Համենայն դեպս Ադրբեջանի իշխանությունների միջնորդությամբ և վերահսկողությամբ հարազատների հետ կազմակերպվող հեռախոսազրույցների ընթացքում նրանք հույս են հայտնում, որ գուցե նոր տարին ոչ թե Բաքվի բանտերում, այլ տանը հարազատների հետ անցկացնեն։
Հույս ունեն, որ շուտով կգան, մինչև նոր տարի։ Այդպես իրանք հույսով են, որ մինչև նոր տարի իրանք կգան։ Թե ինչի հիմա վրա է, սա չեմ կարող հասկանալ։ Ուրախ եմ, որ այդ հույսին են, դա աստված իրանց հետ մտքերում ինչ կա իրականանա, բայց իրանք լեռնանոից է մասին։ Բաշք չոնենք, ձեզ սրոգ կտան, ասեն գնացեք, ըստեք։
2023-ին Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումից ու Արցախի ժողովրդի էթնիկ զտումից հետո Ադրբեջանը գերեվարեց 16 հայերի, 8-ը ռազմաքաղաքական ղեկավարներն են։ Նրանց թվում է նաև նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, որի դատավարությունը առանձին է ընթանում։ Մյուս 8-ը ռազմական գործողությունների հետևանքով գերեվարվածներն են։ 2020-ի 44-օրյա պատերազմի ու Արցախի շրջափակման ժամանակ գերեվարված ու արդեն տարբեր պատժաչափերով դատապարտված հայերի թիվը 7-ն է։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանում հաստատված 23 հայ գերիներ են պահվում։ Բաքվում Կարմիր Խաչի գրասենյակի փակումից հետո հայ գերիները հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ։ Նրանց պահման պայմանների և առողջական վիճակի մասին որևէ անաչառ տեղեկություն հարազատներին ստանալ չի հաջողվում։
Շարունակելով հետևել տարածաշրջանի զարգացումներին, կարծես նոր լարվածություն է առաջանում մյուս հարևանի հայ-վրացական հարաբերություններում։ Անցած շաբաթ Երևանում անցկացված Եվրանեստի, Եվրախորհրդարանի և Արևելյան գործընկերության երկրների համատեղ նիստից հետո վրացի պատգամավորներից մեկը քննադատել է հայ գործընկերներին իր կառավարության դեմ եվրոպացիների բանաձևին միանալու համար։ Իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչը պնդել է, այդ քայլով հայաստանցի խորհրդարանականները դեմ են գնացել իրենց իսկ վարչապետին, ով բազմից այցելել Թբիլիսի, շնորհավորել ու ճանաչել անցած հոկտեմբերի խորհրդարանական ընտրություններից հետո ձևավորված կառավարության լեգիտիմությունը։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Թբիլիսին խիստ քննադատում է Երևանում անցկացված Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանում Վրաստանի իշխանությունների դեմ ընդունված բանաձևը։ Վրաստանի խորհրդարանի փոխոսնակ Նինո Ցիլոսանին նաև հայ պատգամավորներին է մեղադրել, հայտարարելով, թե նրանք փաստացի դեմ են գնացել պաշտոնական Երևանի դիրքորոշմանը։
Հայաստանի վարչապետը պաշտոնական այցով Վրաստանում էր և տարբեր հանդիպումներ է ունեցել ժողովրդի կողմից ընտրված կառավարության հետ, աջակցելով մի բանաձևի, որը պնդում է, թե Վրաստանի կառավարությունը լեգիտիմ չէ։ Նրանք անվստահություն են հայտնում իրենց իսկ վարչապետին։
Ասել է վրացի պաշտոնյան, հավելելով, թե իր բերած փաստարկը միայն բավարար է ցույց տալու, որքան իմաստազուրկ ու ամբովանդակ է այդ բանաձևը, որի միակ նպատակն է հերթական աղյուսը դնել Հայաստանին վնասելու գործում։ Արևելյան գործընկերության Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար, կառավարող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը ազատությանը փոխանցեց։
Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի կառավարության թե կառավարող ուժի, թե ընդդիմադիր պատգամավորները կողմ չեն քվեարկել Վրաստանին վերաբերող փոփոխությունների առաջարկներին։ Վրաստանին վերաբերող այդ փոփոխություններին Հայաստանի պատվիրակության անդամները կամ ձեռնպահ են քվեարկել, կամ չեն մասնակցել քվեարկությանն առհասարակ։ Միայն մեկ առաջարկ է եղել, որը վերաբերել է հարավային Օսեթիա բարերը Ցխինվալիի շրջան բարերով փոխարինելուն, որին Հայաստանի պատգամավորներից մի քանիսը կողմ են քվեարկել։ Բոլոր փոփոխությունների քվեարկությունից հետո քվեարկության է դրվել ամբողջական բանաձևը, որը Հայաստանի համար կարևոր դրույթներ ուներ, այդ թվում կառավարող ուժի պատգամավորների առաջարկությամբ բանաձևի նախագծի մեջ ներառված դրույթները։ Այդ դրույթներն են օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում նախաստորագրված Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրին աջակցություն հայտնող դրույթը, տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հիման վրա ապաշրջափակման շուրջ վերահաստատված համաձայնությանը աջակցություն հայտնող դրույթը, ԹՐԻՊ նախագծին աջակցություն հայտնող դրույթը, սահմանազատման գործընթացի շարունակականության կարևորությունն ընդգծող դրույթը, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման կոչ անող դրույթը, Ադրբեջանում պահվող հայ անձանց հարցը հասցեագրել պահանջող դրույթը։ Հայաստանի պատվիրակությունը չէր կարող ձեռնպահ կամ դեմ քվեարկել մի բանաձևի, որը իր մեջ պարունակում էր ահա այսպիսի դրույթներ։
Եվրոպական կառույցները Վրաստանի իշխանություններին քննադատող բազմաթիվ բանաձևեր ու հայտարարություններ են ընդունել։ Դժգոհություն հարուցած Երևանյան փաստաթուղթը կեղծված է որակում Վրաստանի անցած տարվա խորհրդարանական ընտրությունները, կառավարող վրացական երազանք կուսակցությանն անվանում ինքնահռչակ իշխանություններ։ Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովը դատապարտում է Թբիլիսիում խաղաղ բողոքի ակցիաների դաժանճնշումը ցուցարարների, լրագրողների, քաղաքական առաջնորդների կամայական ձերբակալությունները։ Իշխանություններին կոչանելով անհապաղ ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Հակառակ դեպքում եվրոպացի օրենսդիրները զգուշացնում են, որ Բիդինա Իվանիշվիլիի վրացական երազանքն է պատասխանատվությունը կրելու, եթե կասեցվի վրացիների համար ազատ վիզային ռեժիմը Շենգեն գոտու տարածքում։ Երևանում ընդունված բանաձևը, սակայն, միայն Վրաստանի մասին չէ, Արևելյան գործընկերության ապագան և Եվրամիության ընդլայնման քաղաքականության նոր հեռանկարները դեպի տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության և կայունության անհրաժեշտություն վերնագրով փաստաթղթում խիստ քննադատություն կա Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմի կողմից Բելարուսում բռնաճնշումներին, հայ-ադրբեջանական խաղաղությանը, Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժմանը և այլն։ Վրացական երազանքը ի սկզբանե էր բոյկոտել Եվրանեստի Երևանյան հավաքը, խորհրդարանական պատվիրակություն չգործուղելով Հայաստան։ Նստաշրջանին ընդառաջ Թբիլիսին հայտարարել էր, թե Եվրոպական խորհրդարանի որոշ անդամների թշնամական հռետորաբանությունն ու գործողությունները հակասում են գործընկերության և փոխադարձ հարգանքի սկզբունքներին։ Վրացական կողմը մասնավորապես դատապարտել էր Եվրախորհրդարանի պատգամավորների մասնակցությունը Թբիլիսիում խորհրդարանի առջև ընդդիմության ցույցերին։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Վերադառնանք հայաստանյան զարգացումներին։ Մի քանի օր է հեծի սեփականատեր Տաշիր գրուպը պնդում է, թե պատրաստը առաջարկել է և առաջարկում է նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը միջդեռ մասնավորի առաջարկը մերժում է քաղաքական դրդապատճառներով։ Տաշիրում սակապում են հաջորդ տարի կանալիք խորհրդանական ընտրությունների և ընկերությունը պետականացնելու կառավարության նկրտումների հետ, պնդելով, թե ԿՊ-ն նպատակ ունի պետականացնել ռազմավարական օբյեկտն ու իրեն ծառած բարեփոխումների վրա հենվելով էլեկտրաէներգիայի գինը իջեցնել հաջորդ տարի քվեարկությունից առաջ, դա ներկայացնելով որպես սեփական ձեռքբերում։ Անկախ հանձնաժողովից հերքում են այս պնդումները։ Անուշ Մկրչյանն է փորձել պարզել մանրամասները։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի հավանական իջեցման հարցով վեճը իշխանության և հեցի սեփականատերերի միջև շարունակվում է։ Այսօր հեցի գլխավոր տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը հայտարարեց, թե 2026-ի ընտրություններից առաջ իշխանությունները կդիմեն բոլոր մեթոդներին էլեկտրաէներգիայի սակագինը թեկուզ կարճաժամկետ հեռանկարում իջեցնելու համար։
Գազից, տեղից, որտեղից ուզում ալինի, ինչքան գումար ուզում ավելացած լինի, բերեն սակագինի իջացնեն, ասեն, տեսեք, մեր կառավարիչն եկավ, սակագինի իջավ, ընտրեք մեզ։
Չնայած ԿՊԱ-ական կառավարիչ նշանակելուց հետո կորուստների շեշտակի աճկա, հին իներցիայի շնորհիվ այս պահին կա 6 միլիարդ դրամի ավելացած գումար հեցում։
Հեցի տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանն էր մի քանի օր առաջ պնդել, որ հոսանքի սակագինը բնակչության համար կարող է իջնել 3 դրամով։ Սակագները հաստատող հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից նախ հակադարձել էին, ասելով, թե սակագինը 3 դրամով իջեցնելու հայտարարությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Հետո էլ պնդել, թե հանձնաժողովն արդեն սեպտեմբերի 15-ից սկսել է ամբողջ համակարգի սակագների վերանայման գործընթաց, որի արդյունքներով տարեվերջին պարզ կլինի, սակագնի փոփոխություն կլինի, թե ոչ։ Այսօր հանձնաժողովից Ազատությանը հայտնեցին, որ դեռ նորություն չունեն։ Դեկտեմբերին թերևս պարզ կլինի, հոսանքի գինը կիջնի, թե ոչ։
Իշխանությունները ընդամենը որոշել են տարվա վերջում կամ եկող տարվա սկիզբ այս գործընթացը անեն, շեշտելով որևիցե ձևով Տաշիր կապիտալի կամ Սամվել Կարապետյանի անունը, և վերագրեին իրենց լավ աշխատանքին, ուղղակի չստացվեց, հաշվի առնելով, որ մենք ավելի շուտ եւ ասել ենք եւ հիմա էլ պնդում ենք։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 5 ամիս առաջ, մինչև սեփականատիրոջ կալոնավորումը եւ հեծի ազգայնացմանը միտված գործընթացները, մերժել էր Տաշիր կապիտալի հոսանքի գին իջեցնելու առաջարկը։ Հանձնաժողովը պարզաբանել էր, թե 2025-ի հունիսին արված առաջարկը վերաբերել է 6 ամսում ձևավորված 3.6 միլիարդ դրամ լրացուցիչ օգուտը նվազեցնելուն եւ զուգահեռաբար կատարված ներդրումները փոխհատուցելուն, ինչը սակագնի վրա ըստ հանձնաժողովի ազդում է ընդամենը 0.2 դրամով։ Հեցի տնօրենի նախկին պաշտոնակատարը այսօր հակադարձեց, սխալ հաշվարկեն արել։
Դա հերթական սուտն էր մի պարզ պատճառով, որովհետև 3.6 միլիարդ առաջացել էր 5 մի քիչ ավել ամսվա արդյունքում, այսինքն իրենք վերցրել են ընդամենը ամբողջ տարվա կիլովատով արտադրանքը բաժանել են կես տարում առաջացած շահույթի վրա, դա 1 դրամից ավել էր անում միանշանակ, իսկ հաշվի առնելով, որ 2025 թվականին ESPA-ի դրությամբ ընդամենը 1.6 միլիարդ կիլովատա ծախսել ամբողջ բնակությունը, ESPA-ի դրությամբ էլ մեր ասած 3.6 միլիարդը դարձել է 7.2 միլիարդ, ընդամենը պետք է 7.2 միլիարդը բաժանել 1.6 միլիարդի վրա և ստանալ ինչքանով էր հնարավոր իջեցնել բնակության սակագինը։
Դավիթ Ղազենյանը սուտ որակեց նաև այն պնդումը, որ Տաշիր կապիտալը դիմել է սակագնի իջեցման համար, բայց միաժամանակ առաջարկել 12 միլիարդ դրամի ներդրում։ Հանձնաժողովը այսպես հիմնավորում էր, թե ներդրումների ավելացման հեծի առաջարկը ամենևին էլ նպատակ չուներ նվազեցնել սպառողների համար սահմանված սակագները։
Թույլ տվեք մենք 12 միլիարդով ավել այս տարի այսպես գծեր սարքենք, մալուխներ վերանորոգենք, դրա փոխհատուցումը երբ գումար կունենա տվեք, եթե չէ, խնդրեմ, մենք պատրաստ ենք մեր շահույթի հաշվի։
3 տարի է, ինչ մինչև 200 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիայից երեկային սակագինը 1 կիլովատի համար 46.5 դրամ է, ինչքան սպառումն ավելանում է, գինը բարձրանում է։ Անցած ուրբաթ Տաշիր ընկերությունը էլեկտրաէներգիայի սակագինը նվազեցնելու հայտով դարձյալ դիմեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին։ Կառույցից այսօր չհայտնեցին, ինչ ընթացք են տվել այս նոր առաջարկին։ Իշխանությունները հայտարարում են, թե հեցի ներսում քրեական սխեմաներ են գործել։ Այսօր Ղազենյանի հարցը հռետորական էր. Ո՞ր են այդ բացահայտումները, ինչ պարզվեց այս 3 ամսում, երբ հեցը ղեկավարում է ԿՊԱ-ական ժամանակավոր կառավարիչը։
Կարող է գտել են ինչ-որ բաներ, որոնք տուգանքի ենթարկելու ուժի նկատողությամբ, բայց լիցենզիայից զրկելու հիմք չեն գտել։ Ես ձեզ ամենայն պատասխանությամբ հայտարարում եմ, ստիպված որոշում են կայացրել իրենց իմիջի հաշվին ևս 1 ամիս երկարացնել, փորձեն այս 1 ամսվա ընթացքում են ինչ-որ մեկին բռնեն, չգիտեմ, մի բան էլիտեն զրպարտող, մի բան իրենց սովոր են իրենք։
Հեցի լիցենզիայի վերաբերյալ վարույթի վերջնաժամկետը նոեմբերի 18-ն է։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը մոտ 1 ամիս առաջ էր ասել. «Կա 2 ելք. հեցը կամ կզրկվի լիցենզիայից, կամ վարույթը կկարճվի»։ Այլ մանրամասներ հանձնաժողովից այսօր ազատությանը չփոխանցեցին։ Լիցենզիայի կասեցումը ըստ էության պետականացման ուղված քայլերից մեկը կլինի։ Ընկերություն ազգայնացնելու մտադրության մասին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց նույն օրը, երբ եկեղեցուն պաշտպանող հայտարարությունից հետո իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքով կալանավորվեց Տաշիրի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր լարվածություն եկեղեցի իշխանություն հարաբերություններում Արագածոտնի թեմն այսօր հայտարարեց, թե Թալինի համայնքապետարանն առանց թեմի վարչական խորհրդի հետ խորհրդակցելու սկսել է աշխատանքներ իրականացնել ապամոնտաժել եկեղեցու բակը, որը եկեղեցու հետ ողջ տարածքով պատկանում է Մայրաթորին։ Կառավարությունից մինչ այդ վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ մեղադրել էին Մայրաթորին եկեղեցիները մեջբերում եմ Չուլանի վերածելու համար։ Փոխադարձ այս մեղադրանքների ֆոնին երկրորդ շաբաթն է Հովանավանքում Կիրակնորյա պատարակը Մայրաթորի կողմից կարգալույց արված այդ որոշումը չընդունող Ստեփան Ասատրյանն է մատուցում, վարչապետն էլ մասնակցում է դրան։ Ներքին գործերի նախարարից լրագրողներն այսօր հարցրել են. Ինչու է նախկին Տերարամը ոստիկանության պաշտպանության ներքո, այն դեպքում, երբ Մայրաթորը պահանջում է ապահովել օրինական քահանաների մուտքը եկեղեցապատկան տարածք։ Գանե Սարիբեկյանից լսենք, թե ինչպես է արձագանքել ներքին գործերի նախարարը լրագրողների այս հարցին։
Ինչու է ոստիկանական զորքը հսկում Հովանավանքը, երբ վարչապետ Փաշինյանը մասնակցում է Կարքալույց քահանայի պատարագին, ինչից են վախենում, ինչ են կանխում?
Ես բնականաբար կարծում եմ, որ դուք չեք հավակնում իմանալու օպերատիվ տնտեսությունը ոստիկանության։
Ըստ ներքին գործերի նախարարի մասնակիցների քանակը հաշվի առնելով են որոշում, որ Փաշինյանի այցը մեծ թվով ոստիկաններ հսկեն, փորձեց պարզաբանել Արփինե Սարգսյանը պատարագը համեմատելով սպորտային միջոցառումների հետ։ Ըստ նախարարի առաջնորդվել են զուտ տեխնիկական հաշվարկով, թե ինչ են կանխում ու ինչից են զգուշանում, փակագծեր չբացեց։
Ըստ իրավիճակի ոստիկանությունը գնահատում է առկա իրավիճակը, ընդ որում անձանց թվակազմից կախված է նաև որոշարկվում, թե որքան ոստիկանական ուժեր են անհրաժեշտ տեղում, որպեսզի կարողանա իրավիճակը լինել ոստիկանության տեսադաշտում եւ կառավարելության շրջանակներում։ Մենք ունեցել ենք ընդհուպ մարզական միջոցառումներ, սպորտային միջոցառումներ։
Մայրաթորի դեմ Փաշինյանի արշավին միացած Կարքալույց քահանայի տունն էլ են հսկում ոստիկանները։ Սա ինչով է պայմանավորված, Արփինե Սարգսյանն ասաց, քնչական մարմնի որոշումն են կատարում։
Ես հասկանում եմ հասարակական կարգի պաշտպանություն, բայց ուզում եմ հասկանամ, օրինակ Արաբգիրի փող ոստիկանապետ Բաղյանը ինչ էր կորցրել Արագածոտի մարտի Հովանավանքում։ Բաղյանը այստեղ քարորյաներին հերթապահում է, հասկանում եմ Արաբգիրի տարածաշրջանը, Հովանավանքում ինչ էր անում։ Գազարյանը ինչ էր անում, այդ քեշտղին ինչ էր անում, տարեք կանգնացրել եք ու հարյուրներով։
Մինչև լրագրողները Արփինե Սարգսյանը պատգամավորների հարցերին էր պատասխանում, Օհանավանի հասարակական կարգի պահպանման համար ինչու են տարբեր մարզերից ոստիկաններ բերում, ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղա Մանուկյանն էր հարցնում։
Հովանավանքի շրջանակներում ոստիկանությունը շարունակում է եւ շարունակելու է հասարակական կարգ անվտանգություն ապահովել, եթե դրա կարիքը լինի։ Մենք բազմաթիվ կրոնական միջոցառումներ ենք ունենում տարբեր եկեղեցիներում, որտեղ կրկին ոստիկանությունը հասարակական կարգ եւ անվտանգություն է ապահովում։ Նույն օրը Մայրաթորում ոստիկանությունը կրկին հասարակական կարգ եւ անվտանգություն է ապահովել։ Մենք ունեցել ենք կրոնական տարբեր տոնական միջոցառումներ, որտեղ կրկին ոստիկանությունը հասարակական կարգ եւ անվտանգություն է ապահովել։
Եթե իրավապահները ոչ թե քաղաքական նկատառումներով, այլ օրենքով են առաջնորդվում, ինչու նույնքան աչալուրջ չեն Փաշինյանի թիրախում հայտնված հոգևորականներին Մայրաթորին առնչվող հարցերում, օրինակ ինչ են արել, որ Հովանավանքից հեռացնեն Կարքալույց քահանային։ Նախարարն այս մասին ոչինչ չասաց, Մայրաթորը օրեր առաջ էր դիմել ոստիկանություն, որ Կարքալույց քահանային Տեր Արամին հեռացնեն եկեղեցուց, քանի որ նա ըստ էջ միացնի իրավունք չունի հոգևոր ծառայություն մատուցել ու սրբապղծությամբ է զբաղված։ Ստեփան Տրյանը, որ Փաշինյանի հետևորդն է իրեն համարում, դեռ եկեղեցում է ու հեռանալու միտք չունի, ու երկրորդ կիրակին է վարչապետին ու նրա թիմակիցներին է հյուրընկալում։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմել հաղարծինի մոտ 3 տեղի ունեցած վթարի մասին Բրյուսելի լեզվաբանական համալսարանի ուսանողներն էին վթարվել, 3-ը դեռ հիվանդանոցում են։ Մինչ վիճակագրությունը փաստում է, որ վերջին տարվա ընթացքում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը նախորդի համեմատ էլ ավելի է ավելացել, իմ գործընկեր Նարեն Եղալիչյանը փորձել է պարզել այս մեկ կոնկրետ դեպքի օրինակով, երբ եւ որտեղ է բաց թողում լինում։
3 ուսանողներ տեղափոխող ավտոբուսը հաղարծին վանական համալիր տանող ճանապարհ գլորվել ընկել է ձորակը։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, հիվանդանոց տեղափոխված 30 տուժածներից միայն 3-ն են այս պահին հիվանդանոցում, մեկն էլ վիրահատվել է։ Բժիշկները նրանց առողջական վիճակը գնահատում են միջին ծանրության, մյուս 27-ն ըստ գերատեսչության արդեն դուրս են գրվել։ Ուղևորափոխադրումներ կազմակերպող ընկերության տնօրենի խորհրդականն Ազատությանն ասաց, վարորդը չի տուժել, իսկ դեպքն ըստ նրա տեղի է ունեցել ճանապարհի փլուզման պատճառով։
Կայանված մեքենաներ ճանապարհն էլ նեղ, ազիվ անցնելու ցայերը խթանման պատճառով ավտոբուսը գանդաղ ընթացքի ժամանակ աջ կողմի օղային փլուզում ա եղել, եւ որից հետո ավտոբուսը փողաշարժվել ա ձորակում։ Ճոպանողից երևի թե մի 500 մետր, 600 մետր վերև դեռ այնտեղ կայանելու տեղ կա, մեջտեղն ա եղել։
Պնդեց, ավտոբուսը տեխնիկական խնդիր չի ունեցել։
Ավտոբուսները նախ տարվա մեջ երկու անգամ տեղափոխել են ասում, տեղ զնումը շատ խիստ ա։ Բացի այդ, ավտոբուսը մեր պարկում ամենառավոտ դորտի գնալուց առաջ զնվում է արգելակների հետ կապված, այնպես որոշակի բաների հետ կապված, ոչ մի խնդիր չկա, այսինքն սա այս դեպքը որտեղի ունեցել ավտոբուսի անսարք լինելու պատճառով չի եղել։
Տավուշ հեռուստաընկերությունն է 3 դեպքից հետո եղել հիվանդանոցում առողջապահության նախարարի տեղակալ Արմեն Գասպարյանն է պատմել, թե ինչ վիճակում են տուժածներից մի քանիսը Երևան տեղափոխվել։
Երևան տեղափոխվածների վիճակը տարբեր մարմնական վնասվածներով, սաճարներով եւ կոտրվածքներով ոմանք միջին ծառայության։
Հաղարծին վանական համալիր տանող ճանապարհից ձորակն ընկած ավտոբուսին Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ուսանողներն են եղել։ Բուհի ուսանողական խորհրդի նախագահ Հովանես Վարդանյանի խոսքով 5 ավտոբուսով են եղել։
Դիլիջան են գնացել 250 ուսանողով։ Վիտաճանաչողական այս դեպի Գոշավան Հաղարծին վերջում էլ ժամանց, բայց չարիքի առաջ կանգնեցինք ու աստով հիմա բոլորը լավ են։ Յուրաքանչյուր ավտոբուսում մոտ 50 մարդ
է։ Քնչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ ճանապարհային անվտանգության կամ տրանսպորտի շահագործման կանոնների խախտման հոդվածով, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություններ ձերբակալված չկան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում քաղաքապետի աղմկահարույց կալանավորումից հետո նրա պաշտպանները պնդում են իրավապահները երկու միմյանց հակասող որոշում են կայացրել, որոնցից մեկով Վարդան Ղուկասյանը պետք է մնա ճաղերի ետևում, մյուսով ազատ արձակվի։ Մանրամասները տեղի մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզանցյանից լսենք։
Գյումրիի քաղաքապետի փաստաբանները հայտարարում են, իրենց ձեռքի տակ երկու որոշում ունեն։ Մեկը Վարդան Ղուկասյանին 2 ամսով կալանավորելու մասին է, մյուսն այլ ընտրանքային համակցված խափանման միջոց է՝ պաշտոնավարման կասեցում ու բացակայելու արգելք։
Օրենքը ասում է, անձի նկատմամբ պետք է ընտրես կամ կալանք, կամ այլ ընտրանքային խափանման միջոց։ Հիմա այդ այլ ընտրանքային խափանման միջոց, ինչպեսին հանդիսանում է պաշտոնավարման կասեցումը, ընտրվել է, այլևս կալանք չի կարող դիրել։
Այսինքն միաժամանակ երկու խափանման միջոց կիրառելի չէ, ճիշտ հասկացա։
Կալանքի հետ այլ խափանման միջոց կիրառելի չէ։ Կալանքից բացի այլ ընդհանրակային ցանկացած խափանման միջոց համակցությամբ կարող եք կիրառել։ Կարող են կիրառել բացակայելու արգելք եւ պաշտոնավարման կասեցում, ինչպես կիրառել են։ Բայց եթե ընտրել են պաշտոնավարման կասեցում ու բացակայելու արգելք, այլևս կալանք չեն կարող անձին նկատմամբ կիրառել։
Ըստ փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանի, հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչը նույն օրը հոկտեմբերի 21-ին է այս որոշումները կայացրել հսկող դատախազի համաձայնությամբ։ Հայրապետյանը պնդում է, որ այլընտրանքային խափանման միջոցի կիրառման փաստը քննիչը թաքցրել է դատարանից։
Եվ դատարանից են թաքցրել այն փաստը, որ խափանման միջոց այլընտրանքային ընտրված եղել, եթե դա ներկայացնեին դատարան, դատարանը ավտոմատ մերժելու էր այդ միջնորդությունը, քննիչի կալանավորելու միջնորդությունը մերժելու էր, որտեղ կա արդեն կիրառված այլընտրանքային։ Եվ դրանից հետո է, երբ ասում ենք, որ դուք այլընտրանքային խափանման միջոց եք կիրառել, այդ պահից այլևս կալանքը փոփոխվել, վերացել է, արձագանք չկա, անձին չեն ազատում կալանքից։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից միայն մեկ բան են ասում. Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետի խափանման միջոցը կալանքն է, ու այն չի փոխվել։ Արդյոք եղել է երկրորդ որոշումը, որի մասին խոսում են փաստաբանները, հակակոռուպցիոն կոմիտեից չեն բացահայտում։ Մինչ այդ փաստաբանն անհնարինության օրինակներ է բերում ու հարցնում. ինչպես է հնարավոր նույն անձի նկատմամբ միանգամից մի քանի խափանման միջոց ընտրել։
Պրակտիկայում փաստորեն ամեն ինչ հնարավոր է, բայց օրենքի տեսակետից անհնար է։ Օրենքը ասում է, խափանման միջոցները երկու տեսակ են լինում՝ կալանք կամ կալանքին այլ ընտրանք խափանման միջոցներ։ Այլ ընտրանքային խափանման միջոցները՝ տնային կալանք, վարչական հսկողություն, պաշտոնավարման կասեցում, դրանցից որը բացակայելու արգելք գրա, դրանցից որևէ մեկի ընտրության դեպքում այլևս կալանք չեն կարող ընտրել։ Իսկ եթե կալանք են ընտրել, դրանցից որևէ մեկը չեն կարող ընտրել։ Դուք պատկերացրել եք, որ անձի նկատմամբ կիրառեն կալանք ու տնային կալանք, հնարավոր է։ Չի, հնարավոր չէ։ Նույն վիճակն է, կամ ասենք կալանք ու գրավ։
Ընդ որում, փաստաբանական թիմը նաև պնդում է, որ քննիչի որոշումները ժամկետի խախտմամբ են ստացել միայն 8 օր անց և անմիջապես դիմել գլխավոր դատախազին, արտարադատության նախարարին ու ՄԻՊ-ին, որ պետք է անհապաղ ազատ արձակեն Վարդան Ղուկասյանին։
Ամենաարդյունավետ դասերության մենք հույս ունենք, որ դատախազությունը իր իրավունքից եւ պարտականությունից կօգտվի, որ դատախազը բացի այն, որ իրավունք ունի ազատ արձակելու, նաեւ պարտավոր է ապօրինի անհրաժեշտության մեջ գտնվող անձանց անհապաղ ազատ արձակելու, դատախազի ուղղակի պարտականությունն է։ Առավել արդյունավետ միջոցը մենք ակնկալում ենք դատախազից, որտեղ ինքը ամենակարճը կարող է վերականգնել անձի իրավունքը։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությունը փոխանցեցին, որ հաղորդումը ստացել են եւ օրենքով սահմանված կարգով ընդցակ տվել, այլ մանրամասներ չհայտնեցին։ 6 ամիս պաշտոնավարած Խոկասյանը կալանավորվեց կաշառք ստանալու մեղադրանքով, օրեր անց նրա նկատմամբ եւս մեկ վարույթ հարուցվեց։ Այս անգամ իշխանությունը զավթելու սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու կոչի հոդվածով, իսկ մեղադրանքը Դրանքն առնչվում էր անցած ամիս Խոկասյանի մի քանի անգամ արտահայտած այն մտքին, թե ինքը Հայաստանը Ռուսաստանի հետ մի դաշինքում է տեսնում։ Արամայիս Հայրապետյանն ասում է, այս մեղադրանքով խափանման միջոց ընտրվել չի կարող, քանի որ Խոկասյանն արդեն իսկ կալանքի տակ է։
Եթե արդեն անձի նկատմամբ կալանք ընտրվել մեկ փորձով, ապա այլ գործով ինքը դրան կալանք ընտրելը իմաստազուրկ է, որտեղ անձը փաստացի արդեն զրկված է ազատությունից։ Հետևաբար նրա նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու հարցը ժամանակավոր է, կալանքից խիստ, այլևս որևէ խափանման միջոց գոյություն չունի։ Եվ հնայev այդ պատճառը, որ ոչնչական կոմիտեում քննվող էս երկրորդ գործով, իրավաչափորեն որևէ խափանման միջոց չի ընտրվել։
Եթե չփոխվի Ղուկասյանի խափանման միջոցը, ապա պաշտպանական կողմը այն կբողոքարկի վերաքնիչ, հետո վճռաբեկ դատարաններ, ներպետական ատյանները սպառելուց հետո էլ Եվրադատարան։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ հաղորդման ավարտին միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի ուկրաինական պատերազմի մասին Բեռլինը հայտարարում է, թե Կիևին Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգեր է տրամադրել եւ պատրաստ է աջակցել այնքան, որքան անհրաժեշտ կլինի ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Այս առումով վճռորոշ աջակցությունը, սակայն, Կիևն ակնկալում է Վաշինգտոնից։ Նախագահ Թրամփը ամիսներ առաջ չէր բացառել, որ կարող է Ուկրաինային հեռահար Թոմահավ քրտիրներ մատակարարել, որոնք կարող են հասնել Ռուսաստանի Խորքերին։ Նախնական այդ խոստումներից հետո, սակայն, Սպիտակ տան ղեկավարն արդեն մի քանի անգամ փոխել է դիրքորոշումը։ Վերջին զարգացումների մասին Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Միացյալ Նահանգներն այս պահին չի դիտարկում Ուկրաինային մեծ հեռահարության Թոմահոկ քրտիրներ մատակարարելու հարցը, որոնցով ուկրաինական զինուժը կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին։ Նախագահական ինքնաթիռում լրագրողի հարցինի պատասխան ասել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը.
Ոչ, իրականում ոչ, կարող է այնպես ստացվել, որ հետագայում միտքս փոխեմ, սակայն այս պահին ոչ։
Ավելի վաղ CNN-ն իր աղբյուրներին հղումով հայտնել էր, թե Պենտագոնը համաձայնել է նման հրթիռներ տրամադրել Ուկրաինային, սակայն վերջնական որոշումը պետք է կայացնի ԱՄՆ նախագահը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև ասել է, որ չի մասնակցում ռուսական սառեցված ակտիվների բռնագրավման մասին քննարկումներին։ Եվրոպական միությունն առաջարկում է դրանց հաշվին 140 միլիարդ եվրոյի վարկ տրամադրել Ուկրաինային, սակայն Բելգիան, որտեղ պահվում են այդ միջոցների մի մասը, պահանջում է երաշխիքներ, որ հետո ստիպված չի լինի միայնակ վերադարձնել դրան։ Ամերիկյան Պոլիտիկոն իր աղբյուրին հղումով գրում է, որ արժույթի միջազգային հիմնադրամը նախատեսում է 3 տարվա ընթացքում 8 միլիարդ դոլարի աջակցություն տրամադրել Ուկրաինային, սակայն եթե Եվրոպական միությունը չկարողանա Բելգիային համոզել, ապա հիմնադրամը կարող է դադարեցնել աջակցությունը, գրում է Պարբերականը։
ԱՄՀ-ի ֆինանսական աջակցությունը ստանալու հույսերը կախված են նրանից, թե արդյոք Եվրամիությունը կարողանա ավարտին հասցնել Ուկրաինային տրամադրվող իր 140 միլիարդ եվրոյի վարկը, օգտագործելով Բելգիայում պահվող ռուսական սառեցված ակտիվները։
Ինչ Վաշինգտոնը հրաժարվում է Կիևին մեծ հեռահարության այս հրթիռներից տրամադրել, Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ Գերմանիան Կիևին տրամադրել է հակաօդային պաշտպանության Պատրիոտ համակարգերի խոստացած հերթական խմբականակը։ Վլադիմիր Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Գերմանիային, մասնավորապես կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցին, սակայն չի նշել, թե կոնկրետ քանի համակարգ է տրամադրվել։ Նախկինում հաղորդվել էր, որ Գերմանիան Նորվեգիայի հետ համատեղ կֆինանսավորի 2 Պատրիոտ համակարգի, այդ թվում դրանց համար նախատեսված հրթիռների գնումը։
Կարող ենք ասել, որ մեր պաշտպանության համար լավ արդյունք կա։ Ուկրաինան այժմ ավելի շատ Patriot համակարգեր ունի։ Մեր պայմանավորվածությունները կատարվել են։
Кто допомагає наші домовленості, вони виконані, є ще Patriot в Україні։
Զելենսկին նշել է, որ ավելի շատ է հարկավոր այս համակարգերից, որպեսզի կարողանան պաշտպանել կարևոր ենթակառուցվածքներն ու երկրի ողջ տարածքը։ Ուկրաինայի նախագահը վստահեցրել է, որ Patriot-ներ ձեռք բերելու համար կշարունակեն համագործակցությունը ինչպես կոնկրետ երկրների դրանց առաջնորդների, այնպես էլ հենց արտադրողների
ընկերների հետ։ Bloomberg-ի իր աղբյուրներին հղումով հայտնում է, որ Մեծ Բրիտանիան վերջերս ուկրաինական մեծ հեռահարության Storm Shadow թևավոր հրթիռներ է մատակարարել, ընդ որում այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ ԱՄՆ-ն ուկրաինային Tomahawk հրթիռներ չի տրամադրելու։ Գործակալությունը հիշեցնում է, որ հենց այդ հրթիռներով էր ուկրաինական զինուժը հոկտեմբերին հարվածել Բրյանսկում գործող քիմիական գործարանի։
Անհայտ թվով հրթիռների մատակարարումը կատարվել է ուկրաինային զինամթերքով ապահովելու համար ծմերային ամիսներից առաջ, որոնց ընթացքում Մեծ Բրիտանիան մտահոգված է, որ Կրեմլը կակտիվացնի հարձակումները խաղաղ բնակչության վրա։
Reuters-ը հաղորդում է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Միության սահմանած նոր պատժամիջոցներն արդյունք են տալիս, դրանց պատճառով թուրքական նավթավերամշակման գործարանները, հետևելով Հնդկաստանի օրինակին, սկսել են ավելի քիչ ռուսական նավթ գնել։ Մասնավորապես ըստ գործակալության խոշորագույն գործարաններից մեկը, որը սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին գնել է միայն ռուսական նավթ, հիմա արդեն պատվերներ է տվել, որպեսզի նավթ գնի Իրաքից, Ղազախստանից և այլ երկրներից։ Մեկ այլ խոշոր ընկերություն համարվող Տուպրասը արդեն բանակցել է Բրազիլիայից և Անգոլայից մատակարարումների շուրջ և հավանաբար առաջիկայում ամբողջությամբ կդադարեցնի ռուսաստանից նավթի ներմուծումը։ Bloomberg-ի տվյալներով չինական պետական նավթավերամշակողները, ինչպիսիք են Sinopec-ը և PetroChina-ն, եւս սկսել են հրաժարվել ռուսական նավթից և արդեն չեղարկել են որոշ պատվերներ։ Նավթավերամշակող փոքր մասնավոր գործարանները նույնպես առայժմ հրաժարվում են ռուսական նավթ գնելուց։ Այս ընթացքում իրավիճակը ռազմաճակատում մնում է լարված, ռուսական կողմը հայտարարել է, որ գիշերը զանգվածային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի ռազմաարդյունաբերական օբյեկտներին, ոչնչացնում են ռազմավարական նշանակության Պոկրովսկի երկաթուղային կայարանի և արդյունաբերական գոտու մոտակայքում շրջապատված ուկրաինական կազմավորումներին և առաջխաղացում են ունեցել Պոկրովսկում, մտել են քաղաքի Պրիգորոդնի շրջան և դիրքավորվել։ Ռուսական զինուժը նաև հարվածել է Նիկոլաևին, Դնեպրոպետրովսկում ուկրաինացի զինծառայողներ են զոհվել ռուսական հարվածից, Սումիում զոհվել է 1, վիրավորվել 7 քաղաքացիական անձ, եւս 2 զոհկա Օդեսայում։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Դուապսեի նավահանգստի ենթակառուցվածներին, նավթավերամշակման գործարաններին և բերդման կայաններին, նաև Սարատովի նավթավերամշակման գործարանին։ Բելգորոդու Մանոթաչոյի հարվածից մի կին է մահացել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյակյանը, այսուհետ Ազատություն ռադիոկայանը եթերում կլինի միայն երեկոյան 7-ին, կհանդիպենք վաղն այդ ժամին, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։